Tātad mēs esam visi attālināti, mums ir Reinārs. Un darba kārtībā mums šodien ir trīs jautājumi. Vai kādam ir kāda priekšlikuma par to? Nekad es iedu balsoju par darba kārtību. Tā ir imants. Esi ievīkšā?
Jā.
Labi, es paldies, tad balsojam. Renāri, nobalso. Renāri. Balso. Ir, te bilde ir uz skaņu. Nu, mēs viņš nepaspēja, bet desmit mēs esam parūmi, viņš nav piedalījies. Ceru, viņš dzirdēs. Runāšu skaļā. Tātad sākam komiteju. Pirmais darba kārtības jautājums mums ir par saistošo noteikumu par Tukuma novada simboliku izdošanu un lūdzu Ingrīdu kuns noziņot.
Viena lieta no otras puses. Nu, es dzīvi iepriekšējā komitejā jautājumā, kas ceru, mēs varam speciālistus lūgt pie galda atmērt ziņot, jo neko nevar dzirdēt.
Es atvainojos, ka es nedzirdu neko attālināt, Renāt.
Saņemts tieši nula viedokļu skaits, un līdz ar to arī uz šo sēdi un arī uz domas sēdi mēs pirksam saistošos noteikumus kārti visu tā kārti janvārī. Principā bez izmaiņām, izmaiņas ir tikai paskatējumi rakstus, kur ir ievietot informāciju, ka noteikumi bijuši nodot sabiedrības apspriešanai un viedokļi iebildu un komentāru, tie mums saņem.
Deputātiem ir kādi jautājumi ieteikumi?
Tāpat, ka iedzīvot.
Nē, tad droši vien viss ir kārtībā.
Visi ir tikuši pie ģērkoņiem.
Jā, ģērkoņi visiem, un viss ir apmierināti.
Turpināsim cīzmu.
Es jums tik mums savu lieku.
Daudz.
Labi, paldies, Ingrī. Nosākam balsošanu. Paldies, visi esam nobalsojuši par. Otrs kārtības jautājums mums ir par noteikumu kārtību, kādā bērnu reģistrē un uzņem Tukuma novada pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestādes pirmajās klasēs izdošanu. Lūdzu, jā. Tātad mums jau bija 22. Gada noteikumi, kuri noteica uzņemšanu. Tātad tagad mēs esam papildinājuši arī ar reģistrēšanu un tas, lai mēs papildinājām arī ar to, ka nav vairāk skolu lietvežiem iesniegumus jāatraksta žurnālā, jeb arī kādi nozīm pielikumi. Esam noņēmuši visus pielikumus, atstājuši tikai vienu iesniegumu, ko var iesniegt gan klātienē, gan elektroniski. Un visas pārējās darbības pretendentu uzņemšanas rindu taisa vīs sistēmā un visus
reģistrē un visus iesniegumus reģistrē lietvarīgi. Esam kopā ar direktoriem noprecizējuši punktu, kas ir attiecībā uz medicīnisko dokumentu iesniegšanu. Esam sazinājušies ar izglītības ministriju, kura mums arī pateica, ka jau tas bērns vēl ir pretendentu rindā, tad šo medicīnisko karti, kas ir paredzēta, viņu var arī, ja viņš jau paliek bērndārzā, nokupēt. Bērndārzā paliek oriģināls, jo viņš ar bērndārzu apmeklē līdz 31. augusta, un uz skolu viņš var kā pretendents atnest jau kopiju. Tas ir precizēts. Tad ir papildināts punkts arī, kad bez dokumentiem, kas ir medicīniskā karte, ir medbeta atzinums, var arī iesniegt citus dokumentus, kas ir vecāka rīcībā, tas ir domāts. Šajā brīdī, ja, nu, es nezinu, tie gadījumi var būt dažādi, varbūt tās ir kādas veselības problēmas, par ko izglītojumā vecākiem ir tomēr skolā jāpasaka, lai zinātu, jo bērni mums nāk ļoti, ļoti dažādi ar dažādām problēmām. Un, lai skola to zinātu, varbūt ir kādi citi atzinumi bez tiem obligātiem dokumentiem, kas ir jāiesniedz. Nu tā, tādas kardinālas izmaiņas nav, bet ir precizēti šie punkti, noteikumi tapuši jauni, jo ir noteikumi par kārtību, kādā bērnu reģistrē un uzņem, jo iepriekš bija tikai kā uzņem. Un tie noteikumi no 22. gada jau bija grozīti, un vēl grozīt mēs sapratām, ka vairāk pa 50% un mēs jums grozam, tad mums vieglāk ir izstrādāt jaunas, kur ir, nu, kur būs saistoši.
Viss. Mēs pašiem vieglāk strādāt,
jā,
sagrost tā.
Jā,
vai kādam ir kādi jautājumi par šiem noteikumiem?
Ka bērni ticīgi mums ir?
Mēs nevaram iedrozīt.
Bērni mums ir, tātad bērni, man zēna arī prasīja, cik mums ir bērni uz pirmo klasi šajā, jā, mēs esam jau izdevuši rīkojumu par pirmo klasi uzņemšanu, tieši pilsētas skolā, esam ņemši vairā to skaitu, kas tagad no bērndārziem ies skolā, ja iepriekšējā, tas ir šī mācību gadā, mums ir 505, tad tagad mēs rēķinām 460, tas ir ar nu, visi pievilkties ir, bet vienojoties ar direktoriem, mēs esam arī izdevuši rīkojums, ka tukuma otrā Raiņi uzņem līdz 80, tukuma trešā un virsnieki līdz 46. Nu, tas ir pēc viņa iepildības un kapacitāte, kad būtu Raiņiem un tukuma otrā lielāka, bet ja izejam no šī gada, cik ir uzņēmis 77 un 72, tad tas ir nu, plus mīnus, ka kāds nostaigā no citiem novadiem vai arī no paša mūsu novada atnākas pilsētas. Nu tā.
Paldies. Vairāk jautājumu nav. Nebūšu
jau. Jā, mēs jau pirmā klasa, tev ir 60, ne, 7.
Viņa daudz ir 7.
20. Gads ar 90. 90. Gads, nā, ja sāk ir skolē.
Jā, ar 7. Jā, viņi sāk, jā. Nu tāpēc prognozēja tagad, ko mēs aptaujājām, kās ar bērndārzus, pirmskolas, tad, kad viņi nodeva, jā, un, nu, viņiem ir tādi, kas vēl paliek, kas varbūt nevarēs iet uz, bet nu, ja mēs saskaitām visus kopā, nu, tur kādi 7, 8, kas, nu, varētu, nu, neiet vēl, neuzsākt.
Es pirmais gadu, ka 400 spārņu bērnu, visam 4 nav, un tur reāli arī te patās vienu līgumu, un tur projām no aizgājuši, tāpēc ir un turpinās mācīties. Tur ir labi gadu.
Tā problēma ir visu, un saskatās ar vēl vēlāk. Nemdēl. Mārtiņa, mūsu jautājumu.
Šī noteikums tā ir svarīgāk 1. marta,
jā? Jā. Jā, ja mēs esam jau izdevuši rīkojumu, mums ir 10. februāru jāizdod rīkojums ar 1. klašu konsultāciju. Jā, tas tā ir 1. marta, jā.
Paldies. Ja jautājumu vairāk nav, tad uzsākam balsošanu. esam atbalsojuši par. Trešais darba kārtības jautājums mums ir par projektu konkursu. Daram paši nolikumu atcelšanu. Vispirms mēs izskatām jautājumu un pēc tam priekšlikumu. Nē, mēs priekšlikumu. Pēc tam priekšlikumu.
Lūdzu,
Lauri izstāstījām.
Tā, tad ir sagatavots lēmumu projekts, tā projektu konkursu darām paši, nolikuma atcelšanu. Šis projekts paredz iespēju biedrībām, tikai biedrībām, startēt projektu konkursā ar savām iniciatīvām, kas paredz kādu aktivitāti, kādu teritorijas labiekārtošanas iniciatīvu vai pamatlīdzekļu iegādi maksimālā summa 1000 eiro. Līdz šim finansējums budžetā šim ir bijis 35 tūkstoši, tātad maksimālais atbalstāmo projektu skaits 35. Sabiedrības nevalstiskā organizācija iesaiste un pieteikumu skaits ir salīdzinoši liela. 24. Gadā tie bijuši 52 projekti, 25. Gadā mazāk, tātad 37 projekti, bet jums arī kā informatīvs ir pievienots pie šī lēmuma projekta apkopojums pēdējiem diviem gadiem par projektiem, kādi tiek īstenoti, kas tie ir un kas tiek iegādāts un darīts. Tā būtiskākā atšķirība agrāk, arī dzirdat, kad darām paši nebija, mums ir arī nevalstisko organizāciju iniciatīvu projektu konkursu, kurā mēs šajā gadā dalam 83 tūkstoši eiro, un pēc būtības darām paši ir arī biedrības iniciatīva. Lielākā atšķirība ir tā, ka darām paši paredz arī pamatlīdzekļu iegādi līdz 1000 eiro, ko neļauj nevalstisko organizāciju iniciatīvu konkursu, tas ir viens, ko mēs ņemot vērā, darām paši projektu konkursu atcelšanu, ja tas tā būs, paredzam iestrādāt nevalstisko organizāciju iniciatīvu projektu konkursā, bet tas tad būtu tikai 27. Gadu, iniciatīvu projektu konkursu ir sūdināts jau pagājušajā gadu oktobrī. Un, tā ir tāda viena būtiska lieta. Un otra, ja redzat, mēs arī esam sadalījuši visas iesniegtās darām paši projektu iniciatīvas, pēc tāda, kas patiesībā ir tāds īstais labuma gubējs. Viena daļa projekta patiesībā ir pašvaldības īpašuma labiekārtošana un pašvaldības dažādu organizāciju iestāžu pamatlīdzekļu iegāde. Tā kā, ja tā mēs tā ļoti kritiski skatāmies, tad tāds īsts nevalstiskā sektora iegūmums no 35 tūkstošiem ir aptuveni pusi, varbūt nedaudz vairāk. Tas arī ir viens, ko mēs šobrīd domājam, kā iestrādāt nevalstisko organizāciju iniciatīvu konkursā, ja mēs paredzēsim šo pamatlīdzekļu iegādi, kā tā stingrāk nodalīt, ka tomēr, lai tas tiešām būtu biedrības iegūmums, nevis mūsu pašu iestāžu pakārtot to biedrību kaut kādi pirkumi iestādes darbības nodrošināšanai, jo ir arī tādi projekti, jūs redzēsiet tur apkopojumā. Tā kā šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par darām paši konkursa atcelšanu. Viens no iemesliem arī zina ir līdzdalības budžeta finansējuma dubultošanās, kas pret šo gadu, pret pagājušo gadu ir divkāršojusies. Ja aizvadītajā gadā mēs dalījām 49 tūkstoši eiro, tad šogad tie ir 100 tūkstoši. Protams, tam ir liela atšķirība, jo darām paši ir tāda reāla biedrības darbošanās un tāda iniciatīva un pašu iesaiste un savas vides labiekārtošanā līdzdalības budžets paredz nedaudz citu to procesu kārtību. Atkal tādī laikā līdzdalības budžets paredz arī balsojumu, kas nozīmē, ka tas izvērtējums varbūt ir tāds objektīvāks, kuram projektam būtu un kuram nē, bet īstenot to pašvaldība. Jā, ir arī saņemta sabiedrības ugliska biedrību un atbalstītāju vēstule ar lūgumu tomēr šo darām pašu konkursu neatcelt un meklēt kādu citu risinājumu. Tā kā jūsu rokās lemt, ko ar to darīt.
Un tad varbūt mēs izskatām arī to priekšlikumu, kur ir tā sabiedrības vēstule, jā?
Šim saņemšanas esam.
Tātad sabiedrības vēstuli mēs esam saņēmuši. Ceru, ka jūs visi esat iepazinušies. Tātad vēstulē mūsu lūdz saglabāt programmu, darām paši kā atsevišķi NVO atbalsta budžeta pozīciju, nevis to aizstāt ar citiem instrumentiem.
uzsākt konstruktīvu dialogu ar biedrībām par programmas nolikumu pilnveidošanu, nevis likvidēt pašu atbalstu mehānismu. Un trešais – izvērtēt programmas reālo ietekmi, aprēķinot iedzīvotāju ieguldītā brīvprātīgā darba un piesaistīto resursu apjomu pēdējo gadu laikā. Tad jūs esat iepazinušies ar atbalstītajiem projektiem, jā, kuri tad ir vairāk biedrības iniciatīvas, arī, kas ir parakstījuši šo vēstuli. Nu, man priekšlikums būtu, ka šogad tātad ir jārunā ar biedrībām, jānāk kopā uz dialogu, un šogad nu, tātad darām paši atbalstīt, meklēt finansējumu kultūras nodaļā.
Mēs, kā pareizi pat teica, mums ir līdzdalības budžets vēl 50 tūkstoši klāt no tā nav jau aiziet praktiski ar pašiem arī zemiem, ka formāts ir savādāk.
Nu, biedrības...
Un tad arī nodalīt to, kā savādāk, jo tas, ko arī Laura apkopojas, tur tiešām ir tāda, kur tagad pārvaldē var aiziet, izrunāt, paņemt krāsu un izdarīt šo darbu, ka tāpēc vajadzīgs ir projekts.
Nu, tā kā biedrības ir norādījuši arī, ka līdzdalības projekti ir labi, bet viņi ir lieli, ir mazas biedrības, kad viņas, ir, nu, viņas saprot, ka nenobalsos par tiem projektiem, ko viņas grib. Ja? Tāpēc domāju, nu, šī iniciatīva būtu saglabājama, bet vienkārši nu, tiešām jāpaskatās finansējums, jo nu, reāli arī to visu, kas ir paredzēts, jau tā kā neizpildīja. Ne?
Pagājušajā
gadā norealizēja. Ļoti maz mēs
paliek, tiek atgriezis kā kompis. Bet, nu, izskatīt un atbalstīt. Mārtiņš. Jā, vai teicu, ka tomēr ir liela atšķirības starp līdzdalību budžetu un šo budžetu, tāpēc, ka šeit tiešām cilvēkiem, kas ir tas lokāla patriotismu veidošanās un tā no, vietējās kopienas kopdarbība kā tāda, ja, ko mums īstenībā man vajadzētu veicināt un atbalstīt, jo darām paši, nu jā, darām paši ir paši cilvēki un līdzdalību budžetu, mēs kaut ko zinām, ka tās ir idejas, kuras sacenšās visas kopējā katlā lielajā par šogad paldies ļoti labi, bet nu, mums paliekam to likums nosaka, ka tas mums ir jādara, tā nav tā brīvprātīga pašvaldības iniciatīva. Esam palielinājuši šo summu ļoti labi, tur varētu būt vēl kādu lielāku projekti, ko īstenos pašvaldību. Tās būs iedzīvotāju idejas, īstenotājs būs pašvaldība. Tas, kad šeit ir tajā apkopojumā salikts pretī, nu, kur ir reālais nu, nosacīt patiesā labuma guvējs vai ieguvējs pašvaldība un kur biedrība, nu, manuprāt, tomēr paskatoties nu, kaut vai pirmais, kas tie iekrīt acīs apstādījumu veidu ārzā, ja, smārdē, nu, tas ir sabiedrības un biedrības ieguvums, nevis pašvaldības, jo es braucu uz veidārzu, gan jau, kad vēl kāds no klātešošajiem braucu, un es to baudu, un es esmu sabiedrība, es pat neesmu uz mārdes sabiedrība.
Te nav par ieguvumu, ja kas, kas ir pašvaldības teritorijā, ir ieguvums sabiedrības. Tās ir to, kur tas tiek realizēts pašvaldības teritorijā, pašvaldības īpašumā, nu, lai labāk redzētu to, jo darām paši to arī paredz. Arī ļauj sabiedrības publiskās vietās pašvaldības teritorijā. Tas jau tur neizslēdz. Nē, tas ir par to, ka ir nu, lai jūs arī redzat, cik no tiem tiek realizēta pašvaldības īpašumos un teritorijās, un cik privātajos un biedrībās, un tur ir atsevišķi tādi projekti, kuri, nu, piemēram, ja mēs skatāmies, ka bibliotekā tiek nopirktas projektors caur biedrību, patiesībā bibliotekas pamatlīdzeklis, okay. Ja, tas ir,
tās ir, nu, un, cik tādi ir šeit?
Ir,
trīs,
ir, nu, ir, nē, nu, tas ir tas, ko Rundars teica, un, ka ir atsevišķi arī šie pašvaldību teritorijas labiekārtošanas projekti, kas varētu būt ciešākā sadarbībā ar iedzīvotāju konsultīvo padomu un pagastu, kā tādi jau atrisināms bez projekta starpniecības šī gadījumā. Un tā līdzība ar līdzdalības budžetu, nē, es par to nebēju, es runāju par NPO jau iniciatīvu projektu konkursu, kur darām paši, agrāk arī tad, kad darām paši, nebija pirms novada apvienošanās, tas bija NVO iniciatīvu projektos. Tagad mēs visus, kas varētu atbilst, darām paši, novirzam uz darām paši, bet pēc būtības mēs varētu sludināt vienu konkursu 1. Oktobrī ar iespēju arī darām paši tādu projektu saturu piedāvāt, tādī skatā arī iepirkt pamat līdzekļus, palielināt varbūt nedaudz šo finansējumu kopējo un visu vienā projektu izskatīšanas reizē izvērt.
Ļoti labi.
Bet tas ir 27. Gadu, ko mēs darām.
Tieši par to ir arī tāda runa, ka to mēs izdarījuši nesam šobrīd. Nu, apvienojuši mēs šos projektu.
Jā, dzīst, arī grūti bija apvienot. Mēs arī vērtējam, jo lai mēs oktobrī pagājuši, tad izsludinātu, mums augustā jau bija jāpārstrādā nolikums. Un septembrī jāapstiprina.
Jā, bet nu, tad, ja mēs kalbam uz to, tad šodien mēs to varētu apvienot, izdarīt un nākošu pēc izdarīt. Nu, pagājušajā gadā tas bija grūti izdarāms, to mēs neizdarījām. Šogad mans aicinājums būtu tomēr arī redzot diezgan plašu sabiedrības un vietīgu iesaisti rast tos līdzekļus, ko mēs ļoti elementāri varam atrast. Uz mūsu budžeta tas nebūs pats lielākais atradums. Un šo gadu paliek pie šī, kamēr mēs izstrādājam jaunu modeli. Es piekrītu, kad atvieglot dzīvi arī birokrātiski un tādā, lai tiem mēs apvienojam visu vienā, bet vispirms tad izstrādājam šo jauno nolikumu, kurā viņi ir apvienoti, un pēc tam tad par to lēmiem šobrīd saglabāt esot.
Paldies!
Es piekrītu, jo gan Gats, gan Mārta teikt par to, ka tas ir to sabiedrību saliedē un to kopienu stiprina. Tas, ka viņam no jāiet uz pagas pārvaldu, varbūt tā, tie cilvēki paši izdomā, un kaut vai tas ir pagasti īpašumā, protams, jādod daudz dos, ka tas ir bibliotekā grāmatu plaukts vai kaut kāds projektors, to nevajadzētu atbalstīt, bet ja grib nokrāsot tiltu mārķis, uzlikt puķkols vai autobus pieturi, tad tas jau tikai apsveicams, un varbūt kā atrodam šogad to naudu no nesadarītiem līdzekļiem, no nākamā gada apvienam tas projekts ar to, kas mums ir iniciatīvā.
Nē, nu, tas, ko Mārtiņš mēs par to pašu smārti, nu, tas viss ir arī izdarāms arī iepriekš, visas parkas tā tapas, kad pagājās nopirka, tur ir tas, kas to izdara. Tam nav vajadzīgs konkurss, lai nopirka 46 kokus un tur aizies un cilvēki iestātīgs tālas dienas. Bet droši vien, kad redzot, ka tā kopējā naudas masa no šādiem te projektiem palielinās, nezinu, tas mans varbūt priešums, ka lai mēs kaut kādu to nav tā kā nāze viss tiek nocirst, kad nevis 35, bet lēmīgi par kaut kādu mazāku summu un pārkāpjums kā nākamā gada, tad arī sakārt ar to pārīt, kad nav vajadzīgs 35, bet 20, 25, mēs varam atrast par kaut kādām citām pozīcijām, ko mēs varam nedarīt. Bet ne pa pilnu programmu, kā viņš ir pašlaik pa 35. Ir tas mums likums nosaka klāt to pusi 0,1%, jo šogad ir 100 tūkstoši, un tā arī sabiedrības iesaistē, un arī tā ir nauda, kur tiek nolikties pašās teritorijas. Tur vienīgā problēma ir, kas redz, ka ilgtermiņā mazie pagasti nevarēs konkurēt ar pāriem, mums jāpārdomā arī došiem, tur tā sadala. Es īstenībā tur redzu, ka tur būtu nepieciešams iezīmēt naudu katram pagastam, lai ir tur ar ko strādāt. Ja mazie pagasti 5 gadu periodā, tur paliks visticamā.
Es varbūt mazliet daudz drīkst papildināt no šo jautājumu, vakar arī pārunājām pārvaldes vadītājas atpulcēm, ka vēlam jau darām paši, mums ir mazliet lielāks nekā šis finansējums ir daļa pagastu pārvaldes, un tie viedokļi ir tāds 50-50, un daļa pagastu pārvaldes, kas to arī tā risina ikdienā. Un ir kaut kāda sabiedrības iniciatīva, viņi piemetās ar materiāliem vēl kaut un kopā to izdara arī bez tā darām paši. Ir daļa, kas to dara, cilvēt darām paši. Līdz ar to es aicinātu uz nākamo gadu skatoties, man arī piekrītu Gundaram, ka tās mazās iniciatīvas mums viss neaizies caur līdzdalības budžetu, sevišķi mazākos pagastos, kad to skatīties arī varbūt, ka mēs varam skatoties pēc pagasta apjoma, lai kā iezīmēt tur, jo tās iniciatīvas jau ir viens, divi projekti pagastā, ja? Iezīmēt pārvaldes budžetā naudu, un tagad šis varbūt arī būs instruments, ko konsultatīvā padoma lēmi kopā ar Pāvels Žudīte, mums vajadzētu mērķis jau varbūt noņemt to birokrātisko slogu, nav jēga, bet 500 eiro projekta pagasta pārvaldē iet lielo konkursu un tā tālāk, kur uz vietas konsultatīvā pagasta pārvaldnieka izlēmi un piešķirt, kad būs tās iniciatīvas izrunā konkrētā pagasta pārvaldē. Uz vietas no ceļiem dzirdot, ko pārvaldnieks jāka, ko arī varētu diskutēt.
Un tad visticināt, ka tā līdzlīga budžeta, kur ir tas 0,1% lātums, šeit būs 150 tūkstoši, šeit būs 100. Katru gadu tas pašlaikas tam 0,5, tuvāk par 4 gadu laikā viņš uzaugot tam 0,5, tas ir 250-300 tūkstoši.
5,30 mazīgi. Tas, ko Ivars ieminējās, arī ļoti labā doma, iniciatīva, jo nu, tas vēl ir nedaudz, te jau paskatoties uz tām vietībām, mēs īstenībā ļoti labi zinām, nu, vai varbūt nezinām, bet nojaušam par to, ka daudz no viņām ir radušās bez šīm projektu konkursu, lai tajā vietējā lupīnā varētu kaut ko izdarīt. Nu, esam godīgi, ja, un nu, tā, viņi arī uz priekšu tomēr, ir nu, griboši darboties, nenogalinam to vēlmi iesaistīties un darboties. Tāpēc nu, mans lūgums tiešām, kad rodam tos līdzekļus, labi, tur samazināt varbūt nevajag uzreiz uz 20 tūkstošiem, bet uz pagājušā gada izpildi, ja nemaldot 27 tapēkā, nu, tad noliekam tos 30, izpildās super, neizpildās, nu, tas arī paliks pārtrauktas uz gada beigām, kur jau tā nav vienkārši.
Nē, protams, ka mēs varam būt priecīgi, ka mums vispār tik daudz biedrības ir, kas grib aktīvi darboties. Un tas ir, es domāju, ka šogad viši nu, netika izdiskutēts, tām biedrībām vajadzēs sanākt kopā un izdiskutēt. Un nu, mēs arī, ka visi esam atbalstoši, jā, un jāsanāk, jāizrunā, lai viņi paši, jā. Tāpatās, lai viņi pasaka, nu jā, liekam kopā, nu, ja tas ir iniciatīva, tad mēs tur jāsams viens darām paši, viens iniciatīva, nu. Bet tas ir jāizrunā, tas ir pašām biedrībām jāsanāk kopā, jāizrunā, un jāturpin darboties. Bet tagad par to summu, kā mēs par to summu, mēs tagad vienkārši lēmjām, ka mēs...
Konceptāli atbalstam un virsums.
Nē, nē, viņš ir vienkārši jāskatās pozīcijām, ko mēs no kuriem ceram paņemt. Nost kaut kas.
Jo šobrīd, ko es vēl gribu piebilst, nolikumā ir noteikta summa. Tātad mums tik un tā nolikumā grozījumi ir jāveic. Nolikums šobrīd nosaka gan sludināšanas datumu, gan konkrēti 35 tūkstoši.
Kad mums Laura pirmā pieteikšanās? Mums ir laiks, mēs to mēnesi
šķirā.
Nu jau finanšu komitejā mēs tagad grozām,
vai ne? Ja mēs izgrozām, tad mēs varam palaist uz finanšu komitejā. Jo nolikumā ir arī jāizmaina, ka ar šo gadu NVO komisiju vērtē šo darāmu pašu projektu, viņiem ir ielikts nolikumā.
Tad man ir priekšlikums uz komiteju, uz finanšu komiteju virzīt nolikumu nevis atcelšanu, bet grozīt.
Nu, viņš tā patās, tagad ir atcelšana, par atcelšanu tad mēs balsojam pret, mēs tad balsojam par to priekšlikumu, kas saglabā, un tālāk, nu kā, mēs jau pār nevaram balsot par atcelšanu.
Jā, mēs sagatavojam varbūt līdz pirmdienai, tad finanšu komiteju iespējam uz grozījums, un ja nepieciešams,
bet pārējie arī visi atbalsta un
jā, bet mums tad jāvienās arī par summu, mēs tiekam
pārzīt. Jā, jums ir jāizskata, jāizskata, kuri tad ir tie...
Teik, ka tolīgi kaut kāds kompromisu versa, es teiktu, ka mēģinām atšķirt par to 25.
Jo es skatos arī pagājušā gada izpildu, ne, ir 24-55. Pagājušā gada izpildu ir 25.
No jā, ir 24.
Mēs
vēl vējām uz to, ka uz nākamo gadu mēs viņu mēģinām tur savienām kopā, tad man spēcības būtu likt pašām par to 25 un skatīt, ja dienestievas atviņas 3 tūkstoši.
Mēs kopumā budžetu veidojām pēc pagājušā gada izpildes, tad arī šiem projektiem
jāpārām.
Tā
ir
Tas ir kopīgs ar pārējušies pārējušies.
Jā, pārējušies.
Iesākas.
Nu, kāds pārējušies projekti, kas pārējās, nu, no pagājušā gada?
Nē, 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 viņi
jau darā, viņš jau vien pabeidz.
Jā, 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 viņi jau līdz 30. septembrim jānorealizē. Ja nē, tad naudiņi atgriež un nākamā gadā raksta jaunu projektu.
Tur ir pārāk maļi, vai?
Mums jau kāpēc, tad mēs teņusim.
Jā, vēl kādam ir kādi jautājumi, replikas? Visi atalstu,
ne? Tad, ja mēs vienojam...
Bet tā priekšu, ka jūs tādēļ jūs tie summas
dēļ. Skatāmies, no kurienes mēs viņu varam pārvizīt.
Tā ir tikai sabiedrības viedokļa izskatīšana, tad jau vienkārši ir
papildināt. Mēs vienkārši teicu vienojamies, ka mēs vienojamies uzreiz par summu kādu.
Tad pie tā priekšlikuma mēs vienojamies par summu 25 tūkstoši, tad to tāpat ierast, jā? Tagad mēs balsojam par priekšlikumu.
Tur ir arī nolūdzums,
jā? Jā, sagatavošu finanšu komiteju.
Finanšu komiteja tiek virzīts lēmumu projekts nevis par atcelšanu,
bet
par
atcelšanu grozījumu. Tā ir nobalsojuši. Sergejs.
Sergejs, ka parasti nepiedz.
Sergejs nobalsoja, paldies. Un tagad mēs balsosim...
Par nolikumu atvirzīšanu, par grozījumiem, mēs finanšu komiteju.
Stop. Tagad mēs balsojam par lēmu, ne? Šitas ir priekšlikums?
Nē, šis
ir lēmu. Priekšlikumu jānobalso.
Bet tad ir lēmu.
Jā, priekš rodot, ko zīmēs nolikumā, mums ar kopējo sūdu
bet ar to iepriekšā priekšējumu, taču viss ir izteikti, ir tik vēzīgi, tā kāpēc vēl ir
jāpēc.
Nu, lēmums ir.
Bet viņš vajag, izvadi arī.
Pasakām, ka mēs darām, un otru mums ir nolēmumi.
Paldies, 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 slēdus uz sēdus, visu, visu, pārējais jūs labāk.